Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հայտարարում է Ադրբեջանի նախագահը և պնդում, թե գրավյալ բոլոր տարածքները վերադարձվելու են։ Ինչ են ակնկալում Ղարաբաղյան բանակցություններից փորձագետները։ Մի քանի օրից կլրանա Երևանի քաղաքապետի և ավականու գործունեության 100-երորդ օրը, ինչ է արվել իշխանության 3 ամիսների ընթացքում, բանավիճում են ավականու անդամ Աստղիկ Գևորգյանն ու դաշնակցական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Կլսենք նաև ռեպորտաժներ աշխատողների իրավունքների պաշտպանության նոր ուսումնական տարվա և Սևանում անցկացված ռոք փառատոնի մասին։ Մինչ այդ սակայն ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ադրբեջանի գրավյալ բոլոր շրջանները հաջորդաբար ազատագրվելու են, երեք հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և ընդգծել. Բանակցային բոլոր փուլերում մեր սկզբունքը եղել է նույնը. Հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում. Ղարաբաղում մարդիկ կարող են ապրել բարձր ինքնավարության կարգավիճակի շրջանակներում, սակայն Ադրբեջանի հետ միասնական պետության սահմաններում։ Այսօր բանակցությունների հիմք են հանդիսանում հենց այդ սկզբունքները և ցանկացած համաձայնություն կարող է կայացվել միայն այդ սկզբունքների հիման վրա, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը և ընդգծել։ Գրավյալ բոլոր տարածքները հաջորդաբար կազատագրվեն, մեր հայրենակիցները կվերադառնան իրենց բնակավայրեր, կվերականգնվեն ենթակառուցվածքները, ապա կորոշվի Ղարաբաղի իրավաբանական կարգավիճակը։ Մենք մշտապես ասել ենք, որ Ղարաբաղը պետք է ունենա կարգավիճակ, սակայն մենք այդ կարգավիճակը չենք տեսնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունից դուրս, դրա հետ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երբեք չի համակերպվի, ընդգծել է Իլհամ Ալիևը։ Երեք հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ադրբեջանի նախագահի և Թուրքիայի վարչապետի միջև, այդ մասին տեղեկացնում է CNN Թուրքը և նշում, թե երկու ղեկավարները քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները։ Հաղորդագրության համաձայն Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան Իլհամ Ալիևին տեղեկություններ է տվել Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների նորմալացման ընթացքի վերաբերյալ։ Իլհամ Ալիևն էլ Էրդողանին ներկայացրել է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին զարգացումները։ Թուրքիայի վարչապետը նաև տեղեկացրել է, որ այսօր Բաքու են մեկնելու Թուրքիայի արտգործնախարարության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշումները ներկայացնելու համար։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերջին զեկույցը հերթական անգամ հաստատում է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը խաղաղ բնույթ է կրում։ Այսօր Վիեննայում հայտարարել է գործակալությունում Թեհրանի ներկայացուիչ Ասղար Շալթանյան։ Վերջինիս խոսքով այն հանգամանքը, որ Իրանը թույլ է տվել միջազգային տեսուչներին ծանոթանալ ուրանի հարստացման գործընթացին, վկայում է միջուկային ծրագրի թափանցիկության մասին։ Թեհրանը պատրաստակամ է այսուհետևս համագործակցել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ, հայտարարել է Իրանցի դիվանագետը և ընդգծել, մեզ համար սակայն անընդունելի են արևմուտքի կողմից այս հարցում գործադրվող քաղաքական ճնշումները։ Նախորդին գործակալությունը հերթական զեկույցներ հրապարակել Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ, որի համաձայն Թեհրանը վերջին շրջանում դանդաղեցրել է միջուկային վարելիքի արտադրության տեմպերը և ՄԱԿ-ի տեսուչներին առավել մեծ հնարավորություններ ընձեռել գործընթացներին հետևելու համար։ Այդուամենայնիվ փաստում է զեկույցը Իրանը առայժմ չի համագործակցում այն պնդումները պարզելու ուղղությամբ, որոնց համաձայն միջուկային ծրագիրը ռազմական նպատակ է հետապնդում։ Թեհրանի նկատմամբ հետագա քայլերը քննարկելու նպատակով ակնկալվում էր, որ սեպտեմբերի 2-ին հանդիպում կունենան 6 գերտերությունները՝ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներն ու Գերմանիան։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ընդունել է Վարշավայի հրավերը սեպտեմբերի 1-ին Գդանսկ այցելելու և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկի 70-րդ տարին նշելու մասին։ Դա հաշտության ազդանշան է Գերմանիայի և Լեհաստանի միջև, հայտարարել է Անգելա Մերկելը և ընդգծել. Սեպտեմբերի 1 այն բոլոր զոհերի հիշատակի օրն է, որոնց նազիստական Գերմանիան տառապանք է պատճառել իր հրահրաց պատերազմով։ Մյուս կողմից Անգելա Մերկելի խոսքով սեպտեմբերի 1-ը նաև երախտագիտության օր է, վերստին բարեկամներ և գործընկերներ լինելու հնարավորության համար։ Ակնկալվում է, որ Անգելա Մերկելից բացի սեպտեմբերի 1-ին Գդանսկ այցելեն Ռուսաստանի, Լեհաստանի և մի շարք այլ երկրների ղեկավարներ, հարգանքի տուրք մատուցելու 1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ին մեկնարկած համաշխարհային պատերազմի միլիոնավոր զոհերի հիշատակին։ Միավորված ազգերի կազմակերպության ներկայացուցիչները հարցում են ուղարկել Իրանի և Հյուսեյն Կորեայի իշխանություններին Միացյալ Արաբական Էմիրությունների կողմից արգրաված նավի վերաբերյալ։ Հաղորդագրությունների համաձայն Էմիրությունները մի քանի շաբաթ առաջ կալանել են Հյուսեյն Կորեայից Իրան ուղևորվող նավը, որը շրջանցելով ՄԱԿ-ի պատժամիջոցներն ու արգելքները անօրինական կերպով զենք է տեղափոխել Փխենյանից Թեհրան։ Արևմտյան գործակալությունների հաղորդմամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննում է իրավիճակը և առաջիկա 15 օրերի ընթացքում ակնկալում է միջադեպի շուրջ պատասխան ստանալ երկու երկրներից։ Մի հիմնական միջազգային լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես ինչպես լսեցիք լուրերից, Ադրբեջանի նախագահը 3 հերթական անգամ հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը հնարավոր է միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, եւ պնդել, որ այժմ Հայաստանի հետ բանակցությունները հենց այդ հիմքի վրա են ընթանում։ Գրավյալ բոլոր տարածքները հաջորդաբար վերադարձվելու են, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան հայտարարել էր, թե կողմերը մոտ են կամ արդեն իսկ ընդհանուր գծերով համաձայնության են գալիս տարածքների վերադարձման ժամանակացույցի շուրջ, սակայն կան շատ կարևոր մանրամասներ, որոնք դեռևս պետք է համաձայնեցվեն, ասել էր Մեթյու Բրայզան։ Չհամաձայնեցված տարերը կողմերի հետ քննարկելու նպատակով ակնկալվում է, որ աշնանը համանախագահները կայցելեն տարածաշրջան և պաշտոնական Բաքվին ու Երևանին կներկայացնեն մադրիդյան հիմնարար սկզբունքների թարմացված արդեն կրակովյան տարբերակը։ Իսկ հոկտեմբերին ակնկալվում է, որ Մոլդովայում կկանա Սերժ Սարգսյան ու Իլհամ Ալիև հերթական հանդիպումը, ինչ են ակնկալում Ղարաբաղյան բանակցություններից փորձագետները, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Գիրագոսյանը չի բացառում, որ աշնանը կայանալիք բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները հանդես գան համատեղ հայտարարությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքների վերաբերյալ։ Ըստ Գիրագոսյանի, ԵԱԿ Միսկի խմբի կողմից թերևս նոր փորձ կարվի ապրիլի 23-ի հայ-թուրքական համատեղ հայտարարության օրինակով նախագահներ Սարգսյանից ու Ալիևից կորզել Ղարաբաղյան կարգավորման սկզբունքների վերաբերյալ նմանատիպ մի հայտարարություն։
Not signed, which is interesting, but a statement on the principles. That's what it seems the Minsk group is looking for.
Ոչ թե պայմանագիր, ինչը շատ հետաքրքիր է, այլ հայտարարություն։ Ենթադրում եմ, ներկայում հենց այս նպատակն է հետապնդում ԵԱԿ Միսկի խումբը, նշեց նա։ Գիրագոսյանը ամերիկացի, ռուս և ֆրանսիացի միջնորդների այս շտապողականությունը կապում է հայ-թուրքական բանակցությունների և գոյություն ունեցող պայմանական վերջնաժամկետի հետ։ Խոսքը հոկտեմբերի 14-ի մասին է, երբ նախագահ Սարգսյանը կամ կայցելի Թուրքիա, ներկա գտնվելու ֆուտբոլային պատասխանհանդիպմանը կամ ոչ։
We see two new developments, two new factors.
Մենք տեսնում ենք երկու նոր զարգացումներ, երկու նոր գործոններ։ Առաջին, անգամ եթե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը որևէ կապ չունի և չի ունենա այդ թուրքական բանակցությունների հետ, մենք տեսնում ենք, որ ամերիկացիների ու ԵԱԿ Մինսկի խմբի մոտեցումն է հայացքն դնել Ղարաբաղյան խնդրին հայ-թուրքական հարաբերությունների միջով։
We also see Russia adding a new perspective, looking at the Karabakh issue.
Մենք նաև տեսնում ենք, որ այսօր Ռուսաստանը մոտենում է Ղարաբաղյան հարցին Վրաստանի հետ ունեցած պատերազմի արդյունքների պրիզմայով, երբ այժմ տարածաշրջանում Ռուսաստանն ավելի շատ է հանդես գալիս նախաձեռնություններով։ Այս ամենը լավ է կամ վատ, դեռ վաղ է ասել, բայց ԵԱԿ Միսկի խմբի մոտեցումը ավելի շատ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, քան Ղարաբաղյան խնդրին, և սա առաջին անգամն է։
Is more about Armenian-Turkish relations and less about conflict resolution, and this is the first time this has happened.
Ստեփանակերտից անվտանգության գծով փորձագետ Հրաչի Արզումանյանը թեև ամբողջովին չի բացառում նման տարբերակը, սակայն քիչ հավանական է համարում, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրում պաշտոնական Երևանը գնա նման քայլի։ Ահա թե նա մեզ ինչ փոխանցեց հեռախոսով։
Եթե դաման մոտեցումներն են, դա չի լինելու պարտադրողական Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ամեն անգամ ասում է, որ ինչ որ որոշումներ կարող են ընդունված լինեն, եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Արցախահայությունը, պաշտպանի նման որոշումներ ընդունի։
Այնուհետև Արզումանյանն ավելացրեց.
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նման որոշումներ, որը կախված են Արցախի հայության ապագայի հետ, կընդունեն համաժողովական, և նշանակում է, մենք չենք կարող փակի ձևով ինչ-որ որոշում ընդունենք։
Ռիչարդ Գիրագոսյանի ներկայացմամբ հաջորդ կարևոր գործոնը, որը մեծացնում է առաջիկայում Ղարաբաղյան հարցում որևէ փոխհամաձայնության ձեռքբերումը, այն է, որ այս պահին այս հարցում Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի շահերը համընկել են, և կարծես թե նրանք երկուսն էլ ցանկանում են առաջընթաց տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրում, որպիսի այդ առաջընթացի հիման վրա տեղաշարժ գրանցեն նաև հայ-թուրքական հարաբերություններում։
But the other interesting thing is, although we shouldn't expect any sudden breakthrough over Nagorno-Karabakh,
բայց գոյություն ունի մեկ այլ ուշագրավ հանգամանք. Մենք չպետք է սպասենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կգրանցվի հանկարծակի ինչ-որ ճեղքում, որովհետև այն սխալը, որը կար անցյալում, առկա է նաև հիմա, դա բանակցությունների սեղանին Լեռնային Ղարաբաղի բացակայությունն է, և քանի դեռ բանակցությունների սեղանի շուրջ Լեռնային Ղարաբաղն իր անունից չի բանակցում կարգավիճակի ու անվտանգության հարցի շուրջ, անավանական է, որ գործընթացն առաջ շարժվի։
And until Karabakh is at the table negotiating on its behalf for status and security, it seems unlikely that the process will move forward.
Ղարաբաղյան բանակցությունների մասով Հրաչի Արզումանյանն էլ ավելացրեց, թե հավանական է, որ անկախ արդյունքներից այս աշնանը կայանալիք բանակցություններից հետո բարձրացվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի աշխատանքի հետագա նպատակահարմարության հարցը։
Բոլոր դեպքում կվերջանա, ուզում եք թե չէ, ուզում, դա օբյեկտիվ պրոցես է։
Եվ այս փուլի ավարտից հետո, եթե կողմերը չցանկանան ընդունել իրականությունը, ապա կարող է պատահել, որ կողմերից ոմանք ցանկանան փոխել իրականությունը, ընդ որում ոչ միայն դիվանագիտական եղանակով, այլ նաև ռազմական, հարկամարեց ավելացնել Արզումանյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օրից կլրանա Երևանի ավական ընտրությունների երրորդ ամիսը, որոնց արդյունքներով քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնեց Գագիկ Բեգլարյանը, իսկ ավականու կազմում ընդգրկվեցին կոալիցիայի մաս կազմող երկու կուսակցությունների հանրապետականների եւ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացիչները։ 65 տեղերից 13-ը ստացած ընդդիմությունը Հայազգային կոնգրեսը հրաժարվեց մանդատներից։ Դեռևս մի քանի ամիս առաջ նախընտրական բուրն քարոզարշավի ընթացքում քաղաքապետի տեխնացու Գագիկ Բեգլարյանը խոստանում էր կարճ ժամանակում լուծել շենքերի բակերի ասֆալտապատման եւ լուսավորման հարցերը, իսկ երկարաժամկետ կտրվեց Հասկով վերականգնել Երևանցիների հավատը քաղաքային իշխանությունների նկատմամբ, ամրացնել բազմաբնակարան շենքերի հիմքերն ու կանաչապատել մայրաքաղաքը։ Ինչ է արվել անցած 3 ամսում քաղաքային նոր իշխանությունների 100 օրը քննարկելու նպատակով Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել ավականու հանրապետական անդամ Աստղիկ Գևորքյանին եւ դաշնակցական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանին։ Լսենք նրանց բանավեճը։
Երևանի ավականին մայիսի 31-ից հետո գումարել է 4 նիստ, եւ ավականու հաջորդ նիստը կայանալու է սեպտեմբերի 8-ին։ Հենց այդ ժամանակ էլ կլրանա ավականու գործունեության 100 օրը, որին ընդառաջ արդեն սկսել են գնահատականներ հնչել այս մարմնի վերաբերյալ։ Երևանի կառավարման համակարգի փոփոխությունը, որքանով է զգացվում այսօր մայրաքաղաքում։ Քաղաքի բազմաթիվ խնդիրներից գոնե որոշները լուծվել են թե ոչ։ Այս հարցերի շուրջ ենք այսօր զրուցելու Երևանի ավականիում ՀԿ խմբակցության անդամ Հայաստանի ժուռնալիստերի միության նախագահ Աստղիկ Գևորքյանի եւ Հոյդա խմբակցության պատգամավոր քաղաքաշինական խորհրդի անդամ Լիլիթ Գալստյանի հետ։ Տիկին Աստղիկ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Երևանի քաղաքապետի նախկին տեխնատումներից մեկ այս շաբաթ կայացած իր ասուլիսում նշեց, որ խոսքս Արտիկ Մինասյանի մասին է։ Այնինչ ձևավորվել է այսօր Երևանում տեղական ինքնակառավարման մակարդակով, իրականում ոչ մի կապ չունի թե սահմանադրության, թե միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված տեղական ինքնակառավարման համակարգի հետ։ Ընդամենը վերահաստատվեց մոնոպոլ տեղական ինքնակառավարման մի համակարգ, առավել եւս նախընտրական որևէ խոստում իրականություն չդարձավ, մեջբերման ավարտը։ Հավանաբար կարծոք այս գնահատականները եթե համարում եք վաղաժամ։
Այդեմ կարող համաձայն վեր նախ այն պատճառով, որ վաղաժամ է, այդքան շուտ չի կարելի միանգամից գնահատական տալ նոր ստեղծված կառույցին ընդհանրապես և կառույցի ղեկավարին մասնավորապես, որովհետև այն զրույցները, այն քննարկումները, այն խոսակցությունները նաև մասնավոր, որ մենք ունենում ենք քաղաքապետարանի ղեկավարության հետ, մեզ համոզում է և հույս է ներշնչում, որ պետք է արմատական փոփոխություններ լինեն։ Ես չեմ կարող ասել, թե ավերակ էր և հիմա միանգամից դղյակ է դառնալու Երևանը։ Խոսքս վերաբերում է ծանրաբեռնված բազմապլան գործունեությանը, խոսքս վերաբերում է վերահսկողական լծակների հաստատմանը, որովհետև ամենակարևորը երևի թե հիմա նոր քաղաքապետը համարեց բնակչության սպասարկման հարցը, նաև դիմում բողոքներին ընթացք տալու առումով, և արդեն անկախ ավականու նիստերից, որովհետև ավականու նիստերը կսկսեն իրականում սեպտեմբերին, մինչ այս եղել են արտահերտ նիստեր և հիմնականում հաստատվել են վարչական շրջանների գույքագրման, հաստիկների կանոնակարգերը, օրենքները, ինչ որ նախատեսվում էր, և հաստատել են տեղակալներին քաղաքապետարանը, որտեղ բնականաբար մինչև ավականու գործունեության սկիզբը պետք է քաղաքապետարանը աշխատեր։ Բայց քաղաքապետի որոշմամբ կարևորագույն, իմ կարծիքով, նորույթ է դա, մեկ պատուհանը նորույթ չէ, բայց այն ինչ, որ քաղաքապետի որոշմամբ է հիմա արդեն գործում, այսինքն մեկ պատուհանից ամեն օր քաղաքապետի տեղակալների յուրաքանչյուրը տեղափոխվում է մեկ պատուհանի հարևանությամբ գտնվող սենյակը։ Ինչի համար է դարվում այն բանի համար, որ եթե քաղաքացի մեկ պատուհանից ստանում է իր դիմումի պատասխանը, եթե գոհ է նա հերանում է քաղաքապետարանի շենքից, եթե դժգոհ է, նա ոչ դեգերում է միջանցքներում, ոչ դիմում է գրում, որ քաղաքապետի կամ նրա տեղակալների ընդունության օրը հերթագրվի, անմիջապես մտնում է համապատասխան այդ օրվա հերթապահող տեղակալի մոտ, սկսած Տարոն Մարքանյանից, առաջին տեղակալից, մինչև աշխատակազմի քարտուղար և այլն, և տեղում հարցերը լուծում է, թե արդյոք ճիշտ է պատասխանը ստացված մեկ պատուհանից համապատասխան վարչության կողմից։ Ես հա դիտում եմ որպես հարգանք, բնակչի նկատմամբ, երևանցու նկատմամբ, դիտում եմ նաև կոռուպցիան կանխելու, մանր կոռուպցիան, եթե կարելի դա կոռուպցիա անվանել, այնուամենայնիվ այստեղ լուրջ խնդիր կա, որովհետև մենք գիտենք բազում օրինակներ, որ երևանցին ասում է դուրոփակի մարչև, ում դիմեմ, ես չգիտեմ, պատասխան չեմ ստանում, կամ ակնարկներ եմ լսում, որ ես չեմ կարող բավարարել։ Մենք հասկանում ենք այդ ամենը, սա լուրջ քայլ է, լուրջ քայլ է, ես արդեն ունեմ առիթներ գոհունակություն երևանցիների կողմից, որ կարճացել է երևանցու այդ ճանապարհը ճամփորդության։
Տիկին Լիլիթ, իսկ ձեզ համար Երևանի ավական ընտրություններին հաջորդած այս 3 ամիսների ընթացքում քաղաքային կառավարման համակարգում կատարված փոփոխությունների ահա այս շարադրված դրական արդյունքը տեսանելի է։
Ես պետք նախ երկու բան ասեմ, իրապես 100 օրը կամ 100 օրից պակասը այնքան էլ, այսինքն մեծ ժամանակաշրջան չի արմատական փոփոխություններ տեսնել համար, եւ ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ իրապես այդ փոփոխությունները, որ չեմ տեսնում, թերևս պատճառը նաեւ դրանք են քիչ ժամանակաշրջանը, բայց նաև պիտի լինել այսպես արդար և հիշել, և նաև մեր քաղաքացիները վստահ որ պիտի հիշեն, որ քաղաքապետի թեկնածուները և հատկապես հաղթանակած թեկնածու և այսօրվա գործող քաղաքապետը շատ լուրջ խոստումներ է տվել նախընտրական շրջանում, և ես դժվարանում եմ, այսինքն իմ համար, մի մարդ, որը հատկապես գիտեք, որ խորհրդարանական գործունեության 2 տարիների ընթացքում միշտ ուշադրության կենտրոնում են եղել Երևան քաղաքի խնդիրները, ես դժվարանում եմ ցայտոն օրինակներով փաստել, որ այս 3 ամսվա մեջ մենք տեսնում ենք այնպիսի ձեռագրային փոփոխություններ, որ կարող են փարատել իմ և շատ ու շատ մեր հայրենակիցների, երևանցիների, ինչու չընդհանրապես Երևանում ապրող մեր հայրենակիցների, այսպես ասած, մտահոգությունները։ Խնդիրները շատ են, կանդրադառնամ դրանց, բայց կոնկրետ կուզենայի մի հանգամանք նշել, խոսքը վերահսկողական ֆունկցիաների մասին է, ինչի մասին նաև խոսեց Տիկին Աստղիկը իր խոսքի մեջ, երբ մենք գնում ենք ընտրության, մենք մեր նախընտրական ծրագրում, հայաբախական դաշնակցությունը, ավականն ընտրությունների նախընտրական ծրագրումը շատ կարևոր սկզբունք էր մատնանշում, խոսքը իր վերահսկողական ֆունկցիաները ավականում հայտնված փոքրամասնությանը
վերաբերաբանությանը։
Եվ ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ժողովրդավարության մեջ որթե գրած վերահսկողության և հակակշռների համակարգում, երբ ընդդիմությանը վերապահվել վերահսկողական, այսպես առաքելություն ֆունկցիա շատ ավելի արդյունավետ պիտի լիներ, և մեր խնդիրներ, Երևանում ծառացած խնդիրներ շատ ավելի արագ լուծման կհանգե, և նաև իրապես վերահսկողություն կապահովենք։ Այսօր Երևանում իրապես խնդիրները շատ են, բայց նախ և առաջ ես պիտի այդ խնդիրների մեջ շեշտեի ընդհանրապես երևանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Ես իբրև պատգամավոր ոչ միայն երևանցին, ընդհանրապես ստացված նամակների բացարձակ մեծամասնությունը պարզ իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերում։ Նախ և առաջ մենք պիտի ունենանք Երևան, որը մեր բոլորի կենսագործնության համար հարմար քաղաք լինի, բայց մենք ինչ խնդիրներով ժառանգել է այս ավականը և քաղաքապետը Երևանը, խոսքը ընդհանրապես քաղաքի աղբահանության մասին է, բազմաբնակարանային շենքերի պահպանության մասին է, ազատ տեղաշարժման, այսինքն սահմանափակ հնարավորություն ունեցող մարդկանց պայմանների ապահովման մասին է, վերելակային տնտեսության մասին, նեստոր գետնյացումների մակրության մասն է, և ընդհանրապես համակեցության մշակույթի մասին է, որը մեր իրականության մեջ բացակայում է, սրանք խնդիրներ են, որոնք եղել են և ցավոք սրտի շարունակում են լինել։ Ես էլ չեմ խոսում քաղաքաշինական այն լրջագույն խնդիրների մասին, որը իրապես ժառանգեց այս քաղաքապետը, բայց ինքը լինելով մեր կարևորագույն համայնքներից մեկի, Երևանի կենտրոն համայնքի տարիների ղեկավարը, ոչ միայն իր ազեկեր, նաև մասնակից և դերակատար մի շարք խեղումների, որ այսօր Երևանում ունենք և շարունակում ենք ունենալ, որտեղ դրանք ժառանգություն են։ Մի քանի խնդիրների վրա կուզենամ, որ մենք այսօր հատկապես վերվենք, մեր ուշադրության կենտրոնում ունենանք։ Ես նաև ուրախ եմ, որ այսօր իմ զրուցակիցը Տիկին Աստղիկն է, մենք իրար հետ երկար ճանապարհ ենք անցել, և ես կուզենայի կոնկրետ լսել, թե Երևանի ավականին, որը մոտ 35-36 լրջագույն լիազորություններ ունի, և թե վերահսկողական որոշումներ կայացնելու լուրջ ֆունկցիաներ ունի, ինչպիսի լծակներ ունեն Երևանը փրկելու, թե էկոլոգիական անբարենպաստ կամ աղետալի վիճակից ապահովելու բազմաբնակարանշենքերի պահպանությունը վերջին հաշվում մենք այսօր Երևանում բնակֆոնդի 70%-ը պարզապես սեյսմիկ կայունություն չունի։ Մենք ունենք ազգային անվտանգության խնդիր։ Այս շենքերի նկատմամբ ինչպիսի քաղաքականություն է որդեգրվելու, ինչ է անելու Ավագանը, որպեսզի Երևանը հենց իրեք Երևանի կենտրոնում զբոսնում է և նախարարության և կառավարության քթիտակ պարզապես աղբակույտ է։ Մենք ինչ որ փոփոխություն տեսնում ենք, ոչ։
Բնավ մտադիր չեմ առարկել այդ ցուցակում թվարկված թերություններին, որովհետև մենք ամենուր տեսնում ենք, բնակիչ ենք, վերջին հաշվով նախևառաջ Երևանցի ենք և տեսնում ենք այն ամենը, ինչ որ կա մեր քաղաքում, բայց Երևանից թե ես որպես ավականո անդամ իզորու լինեի պատասխանել այդ բոլոր հարցերին, թե ինչ է անելու ավականին, որ այդ բոլոր թերությունները վերանան։ Դրանք այնքան լուրջ խնդիրներ են, այնքան հսկայական աշխատանք են պահանջում և հետևողականություն, պատասխանատվություն, ֆինանսական լուրջ ներդրում, որ կարծում եմ ոչ միայն ես, այլ ավականու որևէ անդամ մենակ չի կարողանա այդ հարցերին պատասխանել, մանավանդ որ ես տեղական ինքնակառավարման համակարգում նոր մարդ եմ, ավականը դեռ չի սկսել իր գործունեությունը, և ես մտել եմ ավականու մեջ հենց այն բանի համար, որ ցննալով անձնական որևէ խնդիր իմ մասնակցությունը բերեմ, և ինչու չէ նաև ինձ հատուկ պայքարի միջոցները, նվիրվելու հնարավորությունը բերեմ, որպեսզի որքան հնարավոր է արագ կարողանանք այս թերությունները վերացնել։ Կարծում եմ, որ նաև այդ մշակութային գործիչների այն խումբը, որոնք հիմական հատկապես հանրապետական կուսակցության ցուցակում լի են վճռականությամբ այդ ամենը կարգի բերելու, բայց ես ուզում եմ մի խնդրի մասին խոսել, ասել, որ այս կարճ ժամանակում ոչինչ չի արվել և ամեն ինչը նույնն է, կարծում եմ այնքան էլ արդար չէ, ինչու, որովհետև եթե ոչինչ չարվեր, արդեն մեր աչքը սովորեր, լավին շատ շուտ ենք սովորում, համատարած լուսավորությունը Երևանի բակերում, ես ուղղակի մեր բակում հիանում եմ, որ երեխաները մինչև ուշ գիշեր խաղում են, որովհետև պայծառ լուսավորության տակ են և ծերունները չեն խարխապում խավարի մեջտուն վերադառնալիս, ասֆալտապատումը չընդհատվեց ընտրությունների օրը, շարունակվեց նաև ընտրություններից հետո, չի կարելի չնկատել ամբողջ ծառապատումը և ծաղկազարդումը Երևան քաղաքի, և քաղաքապետը որոշում է կայացրել, ես երեկ էի սայթը նայում, որ մինչև տարեվերջ պետք է ամբողջ Երևանի ծաղկապատման աշխատանքներն ավարտվեն, լիովին պետք է ավարտվեն, մենք պետք է կարողանանք գնահատել, որ մեր աչքը շոյում են այդ ծաղիկները, բայց դա երբեք չպիտի լինի այն լուրջ խնդիրները չկատարելու, չլուծելու հաշվին, որոնք շատ ավելի կարևոր են Երևան քաղաքի համար։ Միանշանակ է, որ պետք է Երևանը մաքուր լինի, պետք է բազմաբնակարանության շենքերը, տանիքների խնդիրներ կան, որոնց մասին անընդհատ խոսել է քաղաքապետը իր քարոզարշավի ժամանակ, բայց այս կարճ ժամանակում, երբ դեռ մենք չենք մտել հունի մեջ, երբ վշտական հանձնաժողովություն ձևավորվել, չգիտենք թե Բարգավաճ Հայաստանից ովքեր են, մենք չենք ճանաչում դեռ իրար, բարևում ենք ուղղակի քաղաքաբարական բարև, ով ինչ ներուժունի, ով ինչ ներդրում կունենա, շատ դժվար է հիմա միանշանակ գնահատական տալ, թե ոչինչ չի արվել, ամեն ինչ արջևում է, և մենք պետք է սպասենք, ես շատ կուզենամ, որ մենք այս կազմով հանդիպենք մի 6 ամիս հետո և տեսենք, թե իրոք ինչ է արված։
Ես շնորհակալ եմ Պիկին Աստղիկին և պատրաստ եմ ընդհանրապես իմ աջակցությունը բերել և մեր հանդիպների ընթացքում ընդհանրապես մեր Սևեռ մշակութային կենտրոնը պահպանել Երևանի խնդիրները, բայց նորից եմ ուզում հիշեցնել, որ պետք չի թերագնահատել ավականո դերակատարությունը, որովհետև իրապես Հայաստանի Հանրապետության Երևանում տեղական կառավարման այդ օրենքի համաձայն ավականո վերապահված են լուրջ ֆունկցիաներ, և ես դրանցից մի քանիսը նշեմ՝ տարածքների օգտագործման բարեկարգման, էյության պայմանների ծավալների մասին որոշումներ ընդունելու իրավասությունը, դուք համաձայնություն եք տալիս և որոշ դուք հաստատում եք Երևանի գլխավոր հատակագիծը գոտևորման նախագծերին բնապահպանական միջոցառումներին, ուզում եմ ասել, որ ավականին օրենքով լիազորված է և օժտված է լրջագույն լիազորություններով և իրավունքներով, և իմ թվարկած այդ բոլոր խնդիրները, որ ես վստահ եմ, որ ավականն ու մաս կազմող մյուս անդամները ևս ունեն այս գիտակցումը և ըմբռնում, որ լուրջ խնդիրները պետք է լուծել, և դուք արդեն 4 անաններ նախաբանում ասեց, 4 ավականու նիստեր են արել, իհարկե նաև իմ մուտքում ասացի, որ այս 3 ամիսը բավարար ժամանակ չի, բայց այնուամենայնիվ մենք կարող ենք որոշ, այսպես ասած, մեծ վրցնահարվածներ տեսնել, ինչ վերաբերում է հարաբերակներին, որոնց մասին մեր գործող քաղաքապետի նախընտրական շրջանում ասում էր, բակերից ապօրինի ավտոտնակների, ապօրինի շինությունների վերացում և այլն հրաշալի խաղահարաբերակներ հարակների վարն, ես կարծում եմ, որ այդ լուսավորված բակերը հիմնականում այրը քաղաքի կենտրոնի բակերին են վերաբերում, և փորձեք Երևան Երևանի կենտրոնից մի քիչ գնալ ծայրը մասից եւ կտեսնեք ասֆալտապատումը ինքը հիմնականում կարկատանային եւ նախընտրական բնույթեր կրում, ինչպես այդ սովորությունը կար մեր մեջ, նույնը վերաբերում է լուսավորությանը եւ ես ուրախ եմ, որ այս վերջերս մեր մի քանի հերոսատեսային լրատվամիջոցներ ուշադրություն են դարձում Երևանի խնդիրներին եւ հենց 3 մենք Երևանի թաղամասերից մեկում հերոսատեսությամբ տեսանք մի սարսափելի աղբակույտեր եւ այդ աղբակույտերը ես Արաբկիրի բնակիչ եմ եւ աղբակույտերը բազմաբնակարան շենքում եմ ապրում, պիտի նաև հաստատեմ, որ մեր համատերությունները չէին աշխատում, շարունակում են չաշխատել, աղբահանության խնդիրը շարունակում է մնալ, եւ մեր յուրաքանչյուրի համար Հայաստանում Երևան վերելակներ կան, որոնցով այսպես ասած երթևեկել իջնել բարձանալը պարզապես էքստրիմ է։
Ճիշտ է, ես ցավում եմ, որ սխալ հասկացվեց իմ ասելը, թե վաղ է գնահատական ներդալ, ոչ թե ես չգիտեմ ավականու պարտականությունները եւ լայն լիազորությունների մասին, շատ լավ գիտեմ, ուսումնասիրել եմ, եւ եթե չտիրապետի ես երբեք չի համաձայնվի ավականու անդամ լինել, դրանք տարբեր բաներ են, ես գիտեմ, բայց ասում եմ, որ մենք դեռ չենք մտել մեր լրիվ լիիրավիրավունքների մեջ, մեր լիազորությունների մեջ, մենք լայն ճակատով դեռ չենք սկսել աշխատել։ Սա շատ կարևոր ուղում է, որովհետև ես ասում եմ բոլորովին ուրիշ բանի մասին, դերի դուք ինձ սովորեցնում եք, թե ավականին ինչ լիազորություններ ունի, բնավ։ Ես լիազորությունների հիշեցման կարիք չունեմ, որովհետև եթե ես չիմանայի իմ լիազորությունները, ես չի համաձայնվել աշխատել, մի կարույցում դա լիներ քաղաքապետեն, թե ուրիշ։
Բայց դուք 4 ինչ վերաբերում կարող եք հիմնական ուղղությունների շուրջ որոշումներ կայացնել։
Օրենքի սահմաններում, եթե ավականին սկսեր իր գործունեությունը, շատ ավելի շատ կարող էր անել եւ կանի, քան
բայց ավականին սկսել է։
Ինչ վերաբերում է աղբակույտերին, ես էլ եմ տեստում, ես էլ եմ զայրանում, ես էլ եմ զարմանում եւ ոչ միայն աղբակույտերին, քաղաքում շատ-շատ թերություններ կան, շատ-շատ թերություններ, սկսած օտարալեզու ցուցանակներից, չգիտեմ, դեղին պաստառներով հայտարություններից, ինչև դեր դաշնակցական տեխնացիոնների քարոզարշավի պաստառները մնացել են պատին, այդ ամբողջը մաքրել է պետք, դա էլ է աղբակույտի նման անպատվաբեր մեր քաղաքի համար, այնքան անելիք ունենք մենք, որ ես չգիտեմ, թե ինչպես պետք է մենք մեր ուժերը մոբիլիզացնենք, որ կարողանանք մեր քաղաքի առջև ծառացած խնդիրները եւ ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքաշինական, մշակութային, կրթական բազում խնդիրներ ունենք, որ որևէ մեկը չի բացառում։ Ես մինչ այդ ասացի, որ ձեր թվարկած ցուցակին առարկել, ես երբեք չեմ պատրաստվում եւ անմիտ է առարկելը, որովհետեւ դրանք գոյություն ունեն, դա ուրիշ խնդիր է, ուրիշ հարցադրում է, ուրիշ բան է, որ այս հարցերը կան, բայց ավականին ոչինչ չի արել, ավականին պետք է աշխատի, որ կարողանա անել եւ ավականին լի է վճռականություն։
Մինչեւ ավականին, ինչպես դուք եք ասում, հունդի մեջ մտնելը, թեև դուք 4 նիստ գումարել եք, ամեն դեպքում ես չեմ, մինչեւ ավականին
ես ասացի ինչ ենք, ինչ հարց ենք ներգրել
նիստին։ Շատ լավ, բայց խնդիրներ կային, որոնք գործող քաղաքապետը ինքը նորությամբ կարկավում, Երևանի կենտրոն համայնքի թաղապետներ, եւ խնդիրներ կային, որոնց լուծելու համար չեմ կարծում, որ առանձնապես ավականու քաղաքական ուղղորդման հարցը կար, եւ քաղաքապետը լինելով Երևանին շատ իրազեկ երևանցի մեկը, որը ծանոթ է քաղաքի խնդիրներին, կարող էր նաեւ դրանց լուծումներ տալ, եւ այսօր շատ գոհ պիտի լինեի, որովհետեւ տեսնելով, փաստելով նաեւ մեր հանրությանը տեղակ պահելով, որ գոնե այն բոլոր քաղաքաշինական խնդիրները, որ բարձրացվել են, դրանցից որևէ մեկը խոսք հապարենի շինությունների մասն է, մեր մայրաքաղաքը զարդարող Մաշտոց Բողոտայում, մտնում ես Մաշտոց Բողոտան, կարծես թե դարպասնա, չէ՞ քո քաղաք մոտ գործելու, բայց հիմա էլ փողոցային առևտուրը Ամիրյան փողոցից մինչև կենտրոնական շուկա, բացօթյա շուկան շարունակում է գործել։ Արբովյան փողոցը, որի մասին 2 տարի շարունակ ես խոսել եմ, բարձրացրել եմ խնդիրը, որը լեցուն է ապուրինի տաղավարներով, տաղավարներ, որոնք վերածվել են արդեն հիմնական շինությունների, եւ ես կարծում եմ շատ ավելի գնահատանքով կխոսեի քաղաքապետի գործնայության մասին, եթե քաղաքապետը խնդիրն էր, որ բարձրացվել են ապուրինի շինությունների մասին, այրը քաղաքի բարեկարգման մասին է, իբրև քաղաքապետ լիազորությունները ստանձնելուց հետո շատ ավելի վճռական պիտի լիներ, եւ անդեր մի շարք քայլեր ձեռնարկներ, որ պիսի այսօր ես ունենայի այն հավատը, որ քաղաքապետի խոստումները պիտի դառնան իրականություն։
Ես ուզնայի հարցել Լիլիթին, թե 2 տարի շարունակ եթե խոսում եք, բայց ինչու արդյունքի չեք հասել, չէ՞ որ այն ժամանակ քաղաքապետը Բեգլարյանը չէր, ոչ էլ ավականը,
ես հասել եմ հաջողությունների այն հանգամանքը, որ այսօր ես եւ Հայաստանի քաղաքաշինական խորհրդի անդամ եմ, վկայում է այն մասին, որ իմ բարձրացած խնդիրները ոչ միայն հրատապ էին, այլև պրոֆեսիոնալ դիրքերից են արվել, մի շարք պաշտոնյաներ զրկվել են իրենց պաշտոնից, դա պիտի ևս ձեռքբերում համարել, որոշ հնարարություններ այն ամենայնիվ դադարեցվել են, դա եղել է մինչև Բեգլարյանի քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելը, բայց շատ պիտի ուզի նաև, որ պարոն Բեգլարյանը, որին ուզում եմ հավատալ նրա գործունեությանը և համոզում հայտնել, որ իր խոստումների տերը պիտի կանգնի, եթե լրջությամբ վերաբերվեր Երևանի Աբովյան փողոցին, որը մեր քաղաքի զարդարո փողոցներից մեկն է, եթե այսօր այն նույն ջանասիրությամբ պայքարում ենք ամրագոտների համար, նույն ձևի պայքարեինք փողոցային առևտրի դեմ, նույն ձևի պայքարեինք աղբահանության դեմ և այլն, ոչ միայն ես, այլև երևանցները կհավատային, որ Երևանի քաղաքապետը ընտրվել իրապես արժանի մեկը, որը կիսում է երևանցների հոգսեր։
Կարելի է մտածել արդյոք, որ 10-15 տարի արդեն արմատացած շատ անընդունելի սովորույթը կամ կարգապահությունը, ռեժիմը կարելի է ընդամենը 3 ամսում վերացնել։
Գիտեք, ես այո, այդ միամտությունը չունեմ մտածել, որ 18 տարվա այդպես կուտակած թերությունները կարելի է 3 ամսում վերացնել, բայց կան քաղաքաշինական պարզապես անթույլատրելի խախտումներ, որոնց համար քաղաքական կամք և որոշումը հարկավոր։ Խոսքը ապօրինի շինությունների մասին է, որոնց մեջտեղից հանելը, վերացնելը ընդամենը քաղաքապետի լուրջ հրահանգի արդյունք է և վերջ։
Ես հույս ունեմ, որ նոր քաղաքապետ այդ բոլորը պետք է անի, որովհետև Քարոզարշավին ներկայ եմ եղել նրա խոստումներին, բայց դրա համար ժամանակ է պետ, դրա համար պետք է, որ այդ կառույցը լրիվ բոլոր իր օղակներով աշխատի, ամեն մեկը իր գործն անի, հիմա այսօր այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ այսօր աշխատում է Երևանի քաղաքապետի իր տեղակալներով և համապատասխան վարչություններն ու բաժինները, որոնք կարծում են, որ դեռ լրիվ կոմպլեկտավորված չեն։ Ես ուղղակի լավատես եմ և հույս ունեմ, որ պետք է շատ արագ մենք զգանք այդ փոփոխությունները։
Ես ուզում եմ կիսել ձեր լավատեսությունը և ընդունել նաև ձեր հրավերը առաջիկայում մի քանի ամիսներ հետո դարձել հանդիպելու և հասկանալու, թե
որտեւ գործանելուց հետո խոսենք, չարած գործը չի կարելի գնահատել։
Իրական լիազորությունների մեջ և քաղաքապետ իր խոստումներին ինչպես է տեր կանգնում։
Առանց աշխատելու գնահատական տալը ճիշտ բան չէ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Խոյդա խմբակցության պատգամավոր Հայաստանի քաղաքաշինական խորհրդի անդամ Լիլիթ Գալստյանը և Երևանի ավականի ՀԿ խմբակցության անդամ Հայաստանի ժուռնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորգյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ տեսակետների խաչմերուկով արում էր Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Առաջիկայում կպատմենք, ինչպես են պաշտպանում աշխատողների իրավունքները Հայաստանում, ինչ է խոստանում նոր ուսումնական տարին, կլսենք մեր ավանդական ու ընկնդրի ձայն հաղորդաշար նորվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, մնացեք Ազատություն ռադիոկանի հետ։ Փաստը, որ Հայաստանում գործատուները ոտնահարում են աշխատողների իրավունքները, նոր չէ, այդ մասին պարբերաբար ահազանգում են թե տեղական, թե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Չնայած օրենքի պահանջներին, հատկապես ծառայության ոլորտում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ մարդիկ ստիպված են աշխատել օրական 12 ժամ առանց հանգստյան օրերի, ամենվարկյան աշխատանքից ազատվելու սպառնալիքի և նույնիսկ աշխատավարձը չստանալու վտանգի տակ։ Պայքարել քչերն են համարձակվում, գործազրկության ցուցանիշը հատկապես ներկայիս տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում աճում է ամսե ամիս։ Որն է ելքը, Լիլիթ Հարությունյանը զրուցել է փորձագետների և Հայաստանում գործող արմիությունների ներկայացիչների հետ։
Պարբերաբար մեր ռադիոկայան դիմող քաղաքացիները բողոքում են, որ այս կամ այն կերպ խախտվում են իրենց աշխատանքային իրավունքները։ Աշխատավարձերը ժամանակին չեն վճարվում, չարաշահվում են աշխատաժամերը, պայմանագրեր չեն կնքվում և այլն։ Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցած քաղաքացիները ևս պնդում էին, որ աշխատանքային իրավունքները մեր երկրում մեծամասամբ պաշտպանված չեն։
Տնօրենը երբ ցանկանա կարող է աշխատանքից հեռացնի, պատճառ կգտնի և կասի՝ «Բաղը չկաս, դու իրավունք չունես, դու ծառա ես, սրուկի նման պիտի աշխատես»։ Էդ է այսօրվա գործարարների պահանջը։ Գնաս բողոքես, ումը բողոքես առաջինը, դատարան։ եթե իրան պետքա դուքա դատավորներ կառնեի, որտեղ մեր մոտ իրավապահ ոչ մի անկախ իրավաբանություն մենք չունենք։
Հաճախ ուսանողներին են հրավիրում աշխատանքներին, իրանք աշխատում են, լինում է մի երկու երեք ամիս, բայց հետո չեն վարձատրում եւ վերջում ասում են, որ դուք մեզ պետք չեք, աշխատանք չեն առաջարկում, չեն զգուշացնում սկզբից, որ կարող է վերջը սենց լինի։
Ամեն ինչ փաստաթղթ տավորվում է, դրվում է տեղը։ Իրականում ինչ պայմանավորվում ես գործատուի հետ այն։ Դրա համար ես ազատ գրաֆիկով եմ աշխատում։ Ամեն դեպքում իրավական երկրում ապրելը շատ ավելի հաճելի է։ Երևի մեծ մասը դրա համար է լքում այս երկիրը։ Անօրեն երկրում ենք ապրում, ինչ ասեմ։
Իսկապես աշխատանքային իրավունքները Հայաստանում պաշտպանված են միայն ֆորմալ առումով, եւ այս խնդիրը չի կարող լուծվել, քանի դեռ լուծված չեն գործատուի պաշտպանության խնդիրները, ասում է Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանը։
Գործատուն ինքը իր հերթին ապահովագրված չի հարկային հարցակումներից, մաքսային հարցակումներից, պետության ինչ-ինչ միջամտություններից, պետության տնտեսական քաղաքականության կտրուկ փոփոխություններից։ Ոչ ֆորմալ գումարներ են վճարում, նաև ասեմ կաշարքի, կոռուպցիայի դրսևորումներ կան, գաղտնիք չի, գործատուն էս ամբողջ ծանրությունը իր վրա է գրում։
Անդրանիկ Թևանյանը համոզված է, որ երբ ստեղծվի մրցակցային տնտեսություն եւ գործատուն նման խնդիրներ չունենա, աշխատուժի շուկայում պայքար կսկսվի որակյալ կադրերի համար։
Այդ պարագայում արդեն աշխատուժը ինքը կկարողանա իր իրավունքների տեր կանգնել, նախ ավելի բարձր աշխատավարձ կստանա եւ ընտրության հնարավորություն կունենա, եթե մրցակցային շուկա լինի։ Այդ պայմաններում արդեն կամաց-կամաց մենք կարող ենք նկատել, որ արմյութենական ռեալ շարժում է ձևավորվում Հայաստանում, այսինքն գործատուն այդքան հեշտ չի կարողանա աշխատուժի հետ վարվել այնպես, ինչպես որ կամենում, իսկ հիմա օբյեկտիվորեն ինքը կարողանում այդպես վարվել։
Հայաստանի արմյութունների կոնֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Բորիս Խարատյանը ևս կարծում է, որ միայն ազատ մրցակցային շուկայի պարագայում տնտեսությունը կարող է հավասարաչափ զարգանալ եւ ավելի շատ կազմակերպություններում արմյութուններ կստեղծվեն։
Առաջի հերթին մեր մոտ մանր եւ միջին բիզնեսը զարգացած եւ հիմնականում դա զարգանում է առևտրի եւ ծառայությունների ոլորտում։ Արտադրության ոլորտը մի քանի խոշոր ձեռնարկություններ կան, որոնք կարողանում են թելադրել իրենց պայմանները շուկայում եւ փաստորեն չեն կարող իրենց համար մրցակից այլ կազմակերպություններ լինել։
Հայաստանի արմյութունների կոնֆեդերացիան այսօր մոտ 700 կազմակերպություններ է միավորում։ Կոնֆեդերացիայի իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ Էլեն Մանասրյանի խոսքերով հաջող իրենց հաջողվում է պաշտպանել աշխատողների ոտնահարված իրավունքները։
Ունեցել ենք նաև դեպք, երբ չենք հասել դատարան, այլ ուղղակի իրավաբանական բաժինը դիմել է հենց ինքը գործատուին, բացատրել է գործատուին խախտումները եւ օրենքի պահանջներից բխող դրույթները, ու գործատուն ընդունելով իր սխալը վերականգնել է մարդուն աշխատանքին։ Այնպես որ դեպքեր ամեն դեպքում լինում են։ Եվ ասել, որ միևնույն է, արդարադատություն չկա Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ոչինչ չանել, բնականաբար ոչինչ էլ չի լինի։
Իսկ եթե կազմակերպությունը չունի ձևավորված արմյություն, ապա մեր կողմից օգնություն ստանալ չի կարող, ասում է Մանասերյանը։ Աշխատուժի առաջարկը այսօր ավելի մեծ է, քան դրա պահանջարկը, հատկապես ճգնաժամի պայմաններում, երբ գործազրկությունը ըստ պաշտոնական թվերի անցած տարվա առաջին 7 ամիսների համեմատ աճել է 11%-ով։ Այս պարագայում կազմակերպություններում արմյությունների ստեղծումը Անդրանիկ Թևանյանը հնարավոր չի համարում։
Եթե արմյութները պետք է լինեն աշխատուժի առաջարկության հետևանք, հիմա պատկերացրեք, որ դուք մի կերպ աշխատանք եք գտել եւ ձեզ մի կերպ վճարում են, դուք դրան զուգահեռ ասեք, որ ես հիմա ստեղ ուզում արմյություն սարքել, որին իրավունքները պաշտպանեմ, ձեզ կուղարկեն տուն, որովհետեւ ձեր պես շատ շատերը կուզենան գան առանց ծպտուն հանելու աշխատել, որովհետեւ իրանց համար կա հացի խնդիր, իրանց համար կա մինիմալ գումար վաստակելու խնդիր։
Աշխատուժի շուկան այսօր փաստորեն հնարավորություն չունի որոշումների վրա ազդելու, նաև այն պատճառով, որ հատկապես խոշոր գործատուները սերտաճած են իշխանություններին կամ գտնվում են նրանց վերահսկողության եւ ճնշման տակ, ասում է Անդրանիկ Թևանյանը։
Եվ իշխանությունները կարելի ասել, որ հիմա մոնոլիթ բուրգի տեսքով են հանդես գալիս, այսինքն տարանջատման գործընթացներ զսպման եւ հակակշռման մեխանիզմների առումով չենք նկատում նույնիսկ օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանության միջեւ, այդ բուրգի պայմաններում խոսել աշխատուժ իրավունքների պաշտպանության մասին ուղղակի միֆ է։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը մի քանի օրից կմեկնարկի նոր ուսումնական տարին, դպրոցներ կմտնեն նոր դասագրքեր եւ ծրագրեր, որոնք կհամապատասխանեն 12-ամյա կրթության չափորոշիչներին։ Հիշեցնենք, 2006 թվականից միջնակարգ կրթությունը համապատասխանեցվեց եվրոպական չափանիշներին եւ դարձավ 12-ամյա։ Ինչ է խոստանում այս փոփոխությունը սովորողներին, հետաքրքրվել է Կարինե Սիմոնյանը։
Այս տարի Հայաստանի հիմնական դպրոցներն ամբողջովին կանցնեն 12-ամյա հանրակրթության չափորոշիչների ու ծրագրերի։ Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Նորայ Ղուկասյանը վստահեցնում է, թե բոլոր հիմնական դպրոցները, այսինքն 1-ից 9-րդ դասարանները, ապահովված կլինեն ծրագրերին համապատասխան բոլոր անհրաժեշտ դասագրքերով։
Ծրագիր դասագիրք խզում անհամապատասխանություն հիմնական դպրոցում գոյություն չունի։
Ինչ վերաբերում է ավագ դպրոցին, ապա բովանդակային համապատասխանեցումը 12-ամյա կրթությանն սկսվում է այս տարվանից։ Այսինքն այս տարվա 10-րդին ու ավելի փոքրերը միայն կսովորեն 12-ամյա կրթության չափորոշիչներով, սակայն ոչ բոլոր դասագրքերն են համապատասխանեցված այդ կրթությանն, ասում է Նորայր Ղուկասյանը։ 10-րդ դասարանում անհրաժեշտ 15 առարկաներից միայն 7 առարկայի համար նախատեսված դասագրքերն են հրատարակվել, մյուս 8 առարկաները դեռ կդասավանդվեն 5 ծրագրերով։
Եվ Հայաստանի աշակերտների թվականակը վերջապես պատկացեք, եթե ունենք 35-40 հազար 10-րդ դասարանցի, այսինքն գրքերի տիրաժի խնդիր, ինքնարժեքի խնդիր է ցակում եւ այլն, բացի այդ նաեւ թանկ հաճույք է։
Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենը վստահեցնում է, սակայն թե խնդիրներ չեն առաջանա։ Ուսուցիչները պատրաստվել են դրան ու միջազգային համաձայնագրի պահանջները այն է անցնել 12-ամյա կրթական համակարգին պարտավոր են կատարել։ Ինչ է տալու մեզ 12-ամյա կրթությունը, արդյոք ի վերջո Հայաստանը պատրաստ էր դրան այս պարագայում, երբ կարծիք կա, թե կրթության մակարդակը և դպրոցներում, և բուհերում զգալի նվազել է։
Գիտեք, այն ընդհանուր կարծիքը, մենք հաճախ որ այդ պրոցեսների մեջ ենք, մեզ թվում է, թե մեր մոտ ամեն ինչ վատ է։ Լիքը վատ բաներ կա, բայց այդպես չպետք է վախենանք, որ ամեն ինչ քայքայված վերջացած, այդպես բան չկա։ Շատ փայլուն ուսանողներ կան, շատ փայլուն շրջանավարտներ կան։
Նորայր Ղուկասյանը վստահեցնում է, որ 2010 թվականին, երբ կսկսվի ուսուցիչների ատեստավորման գործընթաց, իրավիճակը դպրոցներում կբարելավվի։ Հետևաբար, որակական փոփոխություն կարելի է ակնկալել նաև բուհերում։ Վերջին անգամ ուսուցիչների ատեստավորում տեղի է ունեցել մոտ 10 տարի առաջ ու ըստ Նորայր Ղուկասյանի արհեստական բնույթ է կրել։ Մեր կողմից այսօր հարցված երևանցիներն ասում են, որ այսօրվա կրթական ցածր մակարդակի մեղավորն ուսուցիչներն են, խնայում են իրենց գիտելիքները մասնավոր պարապմունքների համար։
Իհարկե, դպրոցի կա գիտելիքները հետագա սովորելու համար ոչ մի արդյունք չունեն։ Անպայման պետք է լրացուցիչ պարապմունքների դիմենք։ Բացառություն չկա ոչ մի դպրոցել։
Ուսուցիչներն էլ պետք է հասկանան, նրանց էլ հավանաբար բավարար չափով չեն վճարում, դրա համար ստիպված են լինում իրանց գիտելիքները պահել մասնավոր պարապելու համար։
Այն գիտելիքները, որոնք պետք է տրվեն երեխաներին, չեն տրվում։ Մտածելակերպ չունեն, չեն կարողանում ինքնուրույն մտածել, ցավոք սրտի։ Ինձ թվում է ուսուցիչների մակարդակը պետք է բավականին բարձրացվի և ունակությունը գիտելիք տալու և պահանջելու բարձրացվի։
Ուսուցիչներն են նշում են, թե ոչ թե իրենք, այլ պետության կողմից որդեգրված կրթական քաղաքականությունն է պատճառը։
Ես ուսուցչուհի եմ, աշխատում եմ դպրոցում, լեզու և գրականություն եմ դասավանդում։ Այդ խնդիրը միշտ էլ եղել է միջայլոց ուսման որակի և այլն, դա 10 տարի առաջ էր, 5 տարի առաջ ու կոնկրետ հիմա։ Ասեմ, որ բարեփոխումներ արվում են, աշխատանք տարվում է, ամեն ինչ անում են, որ կրթական մակարդակը բարձրանա, բայց դեռ շատ ճանապարհ ունենք անցնելու։ Այ հիմիկվա նախաձեռնող այդ ծրագրերը մի քանի տարի հետո ինձ թվում է արդյունք կտան։ Մի 4-5 տարի հետո գերեվա այսօրվա այդ բարեփոխումները, որ արվում են։
Դպրոցը լավ որակ չունի։ Ես ինքս 12 տարվա ուսուցիչ եմ դպրոցի։ Տարիքս այդքան մեծ չի, որ իմ անես տատիական խոսամ, բայց ես սովետական համակարգին ավելի կողմ էի ու բավականին լավ արդյունք էր տալիս այն համակարգը։ Չգիտեմ, շատ բան փոխվեց, երբ մենք ուզում ենք ընդօրինակենք այդ Զապդն էլ, այդ եվրոպական ինչ որ դիրքերը, բայց երևի սխալ է, մեր ավելի լավն էր։ Եթե պիտի դպրոցում էլիտաս մի քանի տարի պարապել, որպեսզի հետո կարողանան ընդունել բու, այսինքն դպրոցի գործոնը կակտակավի կորում ա գնալով էլի։ Ես լինելով մանկավարժ գտնում եմ, որ 12-ամյա կրթությունը ընդհանրապես այս կրթությունը այն որակը չունի, որը որ սպասելի էր։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ լսենք, ինչ թեմաները և իրադարձություններ են հետաքրքրել ձեզ այս շաբաթվա ընթացքում։ Հիշեցնեմ, հարգելի ուղդիրներ, մենք սպասում ենք և պատրաստ ենք լսել ձեր տեսակետներն ու մտահոգությունները ամեն աշխատանքային օր 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Զանգահարեք մեզ, մասնակցեք մեր աշխատանքին։ Այս շաբաթ ուղդիրների հետ զրուցել է Հովանես Շողիկյանը։
2004 թվականից սկսած գրեթե յուրաքանչյուր տարի Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը քաղաքացիություն ստանալու համար դիմել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հարցումներին, սակայն միշտ մերժվել է։ Մեզ զանգահարած մի ունկնդիր մտահոգված էր այդ հարցով։
Շարքային քաղաքացիներ դիմել են հանրային խորհրդի նախագահին Վազգեն Մանուկյանին, որպեսզի լինի միջնորդություն կատարի Հայաստանի Հանրապետության նախագահին Սիրասեփիլյանին քաղաքացիություն տալու համար։ Անցել է 2 ամսից ավելի և ոչ մի պատասխան չկա, բայց մարդիկ սպասում են այդ պատասխանին։
Զրուցակիցս անդրադարձավ նաև հայ-վրացական սահմանին վերջերս ստեղծված իրավիճակին, ասելով, թե վրաց սահմանապահները թույլ չեն տալիս, որ սահմանամերձ հայկական գյուղերի բնակիչները գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնեն սահմանային գոտու հողատարածքներում։
Ցանկալի է, որ 1921 թվականի հայ-վրացական սահմանը մի հատ վերանայվի, փոխարենը Վահագն Չախալյանին ձերբակալեին տային վրացիներին, թող զբաղվեն այսպիսի գործերով։
Մի թոշակառուի դիմում խնդրանքն էլ ուղղված էր Հայաստանի կառավարությանը։
Խնդրում եմ 80 տարեկանից անց մարդկանց ավանդները, որը կոմունիստական ժամանակ ավանդները մնացել է կասայում, գոնա վերադարձնեն 80-ից անց, գոնա եթե 80 տարեկանին չեն տալիս։
Մեզ զանգահարած մի ունկնդիր ներկայացավ որպես մտավորական Արցախյան պատերազմի մասնակից, սակայն չցանկացավ ասել իր անուն ազգանունը, խոսեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։
Հանրապետական ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը արտահայտել է, որ ուզած չուզածիված պետք է փոխանակում անենք ազատագրված տարածքները։ Իմ կարծիքով այդ ազատագրված տարածքները, որ մենք ազատագրել ենք, որի համար Եռաբդրում 10,000 այր ապարտած, դա մեր պապական սեփական հողերն են։ Ինչ ասած, դու ես գալիս, որ մենք մեր հողերը փոխանակում ենք մեր հողերի հետ, հա, և ու մենք տարում ենք ճշնամուն։
Զրուցակիցս արծարծեց նաև հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր վերաբացման հարցը։
Թուրքիան իր չափարը դրել է մեր հողերի վրա, դա մեզ համար սահման չի կարող լինել, և դրա մասին սահմանը բացել չբացել չի կարելի, որովհետև միջև ցեղասպանությունը չընդունի Թուրքիան մի չափարը բացել, ինչու, որովհետև մեր նախնիները ասել են, ավանդ են թողել, պատգամ են թողել, Թուրքի մի հանցանքը ներել նշանակում է 2 նոր հանցանք գործել արտոնել։
86-ամյա մի թոշակառու էր զանգահարել։
Ռիշ չեմ անում, որ ասեմ վատը լավ է, որովհետև ումից պահանջել, Հայաստանը վիճակը լավ չի, շրջապատման մեջ այսքան տարի ոչ մի տրանսֆեր չկա, նորմալ գնաց չկա, մյուս մի խոսքով ելնելով Հայաստանի վիճակից չեմ ուզում ինչ-որ պրետենզի պահանջել, բավարարում եք եղածով։
Ղուկասյան ազգանունով թոշակառուն ցանկացավ դիմել նաև Հայաստանի նախագահին կապված Թուրքիայում նախանշված Թուրքիա-Հայաստան պատասխան ֆուտբոլային խաղին մասնակցել չմասնակցելու հետ և ասաց, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է անպայման գնա Թուրքիա դիտելու երկու երկրների հավաքականների խաղը։
Շատ ճիշտ կլինի և խելացի քայլ կլինի, մեքենայով կգնա, սամալյոտով գնա, մասնակցի, վերադառնա, իսկ քաղաքական հարաբերությունները ոնց կլինեն, եթե խանգարող չլինի, պետք է որ բարեկարգել, հարևան հետ պետք է նորմալ ապրել, որ ապագան լինի նոր սերունդի համար նորմալ պայմաններ ապրելու համար, չկրկվի ինչ-որ եղել անցյալում։
Հիշեցնեմ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սերբիայի նախագահի հետ Հայաստանում հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, մեջբերում եմ, Թուրքիա կմեկնեմ, եթե արդեն իսկ ունենանք բաց սահման կամ գտնվենք Հայաստանի ապա շրջափակման նախաշեմին, մեջբերման ավարտը։ Մեկ այլ ունկնդրի էլ հետաքրքրում էր Արտաշատի Այգեզար գյուղի խաղողի բերքի հետագա ճակատագիրը, ասաց, թե գործարանները չեն ընդունում խաղողը։
Գյուղ մինիստրության զանգեց, ասում ենք չգիտենք, ճգնաժամ, մյուս, ով պետք է մտածի, տոն, հարյուրավոր տոնաներ խաղող կարող է գնա փչան, մի 10 օր հետո բերքը սկսի հավաքել, Արտաշատում կա 10-նյակ գինի գործարան, ոչ մեկը չի ասում, որ չեզանից խաղող կընդունեմ, իսկ անցած տարի պայմանագիր են կնքել և լավ պայմաններով ընդունել են։
Իդեպ թուրքական Վաթան Օրաթերթը անդրադառնալով Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղին, որը տեղի կունենա հոկտեմբերի 14-ին, գրել է. Այդ օրը կհանդիպեն ոչ միայն ֆուտբոլային թիմերը, այլև երկու երկրների մոսկովյան Եվրատեսիլում ներկայացած Հադիսեն և Ինգա Եվանուշ Արշակյան քույրերը, նրանք միասին կերկեն խաղի բացման առողջության ժամանակ, գրել է թուրքական Օրաթերթը։ Ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտը զրուցել է մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող լուծարված փաստաթղթի խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանի հետ մարտի 1-2-ի դեպքերին անօրինական զինված գազմավորումների մասնակցության վերաբերյալ։ Լրագրողը հարցնում է. Եթե ազգային կոնգրեսը հրաժարվի իր տրամադրած ցուցակներից, մենք սա կհամարենք որպես զրպարտչություն։ Չի կարելի, որ մեղադրանքները մնան անպատասխան, կամ այդ մեղադրանքը ճիշտ է կամ սխալ։ Եթե ճիշտ է, ապա պետք է պատասխանատվություն կրեն կատարողները, եթե ոչ զրպարտողները։ Սրանք Նիկոյանի խոսքերն են։ Դուք պատրաստ եք նման զարգացումների։ Պատասխան. Թող Նիկոյանը զբաղվի իր գործով, որովհետև նա վաղուց է դուրս եկել իր սահմաններից և թող աջ ու ձախ չսպառնա։ Մեզնից ոչ մեկը, կոնկրետ ես, իրենից չեմ վախենում։ Եթե ինքն ուզում է աշխատել, թող աշխատի, բայց իրեն հանձնաժողովում դատապաշտպան չեն նշանակել, որ ոմանց շահերի համար փաստահավաք խմբին և դրա այս կամ այն անդամին մեղադրի քրեորեն հետապնդելի առարկում և սպառնա։ Նիկոյանը իրեն կորցրել է, թող նա ուրիշի փոխարեն չվրթովի։ Եթե գտնում են, որ պիտի քննեն, թող քննեն, թող գնան զորամաս և հարցնեն, հանդերցանք տվել են, թե չեն տվել, թող պետական մակարդակով պատասխան պահանջեն, ինչու մեզ պահեստներ մտնել թույլ չեն տվել, եթե այդ տեղեկատվության մեջ ճշմարտության հատիկներ չեն եղել։ Իսկ ազգը զրուցել է փաստահավաք խմբի մեկ այլ նախկին անդամի, Ռոբերտ Ավակյանի հետ։ Նա ասում է. Ես ձեզ հայտնեմ, որ անգամ Համլետ Թադևոսյանի մահվան առնչությամբ զեկույցում փաստական հանգամանքները այնպիսին են, որ չեն կարող բերել այն եզրակացության, որոնց իրենք են հանգել։ Անդիմադիր անդամների եզրակացության վերաբերյալ նա ասում է. Ես ձեզ հայտնեմ, որ անգամ Համլետ Թադևոսյանի մահվան առնչությամբ զեկույցում փաստական հանգամանքները այնպիսին են, որ չեն կարող բերել այն եզրակացության, որոնք իրենք են հանգել։ Նրանք ցանկանում են միայն լսել այն, ինչը համապատասխանում է իրենց ցանկություններին ու մտադրություններին։ Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների առնչությամբ զեկույցը երբ պատրաստվում էր, Անդրանիկ Քոչարյանը փաստեր էր բերում, թե ահա, տեսեք, երևի ինքն իր նռնակի պայթյունից է զոհվել։ Մինչդեռ ձեռք բերված փաստերը ողջամտորեն և ոչ ողջամտորեն այդ հետևությանը հանգեցնել չէին կարող։ Եվ ես ասացի, որ եկեք դիմենք ԱՄՆ դեսպանին, ով բազմաթիվ անգամներ առաջարկել էր փորձագետ հրավիրել, թող փորձաքննություն անցկացնեն, իսկ ինքը Անդրանիկ Քոչարյանը հրաժարվեց տանել։ Լրագրողը ճշտում է, Անդրանիկ Քոչարյանը մերժել է արտերկրից փորձագետ հրավիրելու առաջարկը։ Այո, երբ այդ հարցով տարակարծություններ կային, ես առաջարկեցի, բայց նա հրաժարվեց։ Ժամանակի խմբագրականը գրում է. Վերջին օրերին հանրապետական կուսակցության որոշ անդամներ սկսել են բավական համարձակ մտքեր արտահայտել հայ-թուրքական հարաբերության վերաբերյալ, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի առաջիկա անելիքի Թուրքիա մեկնել չմեկնելու կապակցությամբ։ Օրինակ Ռազմիկ Զորաբյանը, Ռաֆիկ Պետրոսյանը վերջին օրերին միտք էին արտահայտել, թե Սերժ Սարգսյանը երևի չի գնա Թուրքիա։ Բանն այն է, որ եթե Զորաբյանի և Պետրոսյանի նման գործիչներ են այդպիսի միտք արտահայտում, կնշանակի նրանք ինչ-որ բան լսել են կամ իմացել, դրա համար էլ համարձակվում է բացառազան խոսել այդ մասին։ Իհարկե, ամեն ինչ պարզ կլինի, երբ խոսի Գալուստ Սահակյանը, բայց արդեն իսկ որոշակի երանգներ նկատվում են, որ Հայաստանի իշխանությունները հետդարձ կատարելու տրամադրությունը են սկսել արտահայտել։ Պատահական չէ թերևս այդ համատեքստում Պաշտպանության նախարարությունում Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որ բանակը օգնում է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններին լինել ավելի վստահ, այսինքն նկատելի իշխանությունների բառապաշարի որոշակի կոշտացում։ Իսկ հարց աշխարհը պնդում է, որ վերջին օրերին անդիմադիր մամուլը նպատակ է դրել բանակի վերաբերյալ հակակարոշչության, որոնց խնդիրներն են. Ա. Հնարավորինս վարկաբեկել և ցեխոտել հայոց ազգային բանակը, առնվազն կասկածի տակ դնել մեր զինված ուժերի կայացվածության պարագան, այդ կեր փորձելով մոլորեցնող տպավորություն ստեղծել, թե նման բանակը չի կարող բանակցային գործընթացում վստահ և արժանապատիվ դիրքերից հանդես գալու հնարավորություն տալ։ Բ. Անընդհատ կրկնել, թե գաղտնիք չէ նաև, թե այդ արժանապատիվ դիրքը իրականում որքան վտանգավոր է Լեռնային Ղարաբաղի հայանապաստ լուծման համար։ Գ. Մուծելով կանել, թե նախագահը բանակցային պրոցեսում իրեն վստահ է զգում այն առումով, որ իր տված համաձայնությունների դեմ կանգնող քաղաքացիների դեմ կարող է ցանկացած պահի հանել բանակը։ Հրապարակը երեկ տեղեկացել է, որ մի քանի օր առաջ հատուկ քննչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել հոկտեմբերի 27-ի գործով նախկին մեղադրյալ հետագայում արդարացված Նաիրի Բադալյանի խոշտանգումների փաստով։ Թերթի տեղեկություններով ՀԿՑ-ն արդեն անգամ մեղադրանք է առաջադրել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետի նախկին տեղակալներ գնդապետներ Մանուկ Միքայելյանի և Սմբատ Բուլղադարյանի նկատմամբ։ Նաիրի Բադալյանը նաև քաղայց է ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության մի քանի միլիոն դոլարի չափով։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Աղասի Ենոքյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին ռեպորտաժ Սևանից, որտեղ 3 մեկնարկել է երաժիշտները հանուն խաղաղության միջազգային առաջին ռոք փառատոնը։ Տոնին մասնակցել են ռոք եւ բլյուզ ժանրերի շուրջ 7 տասնյակ խմբեր եւ երգիչներ Հայաստանից, Վրաստանից եւ Անգլիայից։ Հանդիսատեսների պակաս չի զգացվել։ Նրանց թվում էր նաեւ իմ երիտասարդ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը, լսենք մանրամասները։ Սևանը լճիապ այս գիշեր մարդաշատ ու երաժշտաշատ էր։ Երաժիշտները հանուն խաղաղության խորագրով ռոք համերգին մասնակցելու Սևան էին եկել ոչ միայն Երևանաբնակ հայկական ռոք խմբեր, այլև վրացական ռոքերներ։ 6 վրացական խումբ՝ Zumba Land, Չվենեպուրեբի, Բակուր Բարտուլի, String, Smile, Cloud Blues Band խմբերը, որոնցից մի քանիսին հայ ռոք հասեր հասարակությունը արդեն լավ ճանաչում է, եկել էին հայ հանդիսատեսին զարմացնելու իրենց երաժշտության հնչյուններով։ Լենը մեջը տվան վրացական կողմի կազմակերպիչը պատմեց, որ թեև մի քանի տարի առաջ Բաթումում ռոք ֆեստիվալին հայ ու վրացի երաժիշտները ծանոթացել ու մտերմացել էին, բայց նման երաժշտական նախագծի շուրջ առայժմ չէին համախմբել։
Такого еще не было, по-моему. Да, были классические концерты оркестра, но рок-музыканты не приезжали в таком количестве.
Նման բան դեռ չեր եղել, այո եղել են սիմֆոնիկ համերգներ եւ այլն, բայց ռոք փառատոն չեր եղել։ Սևանում երաժիշտներից եւ ոչ մեկը չեր եղել երբեւե, իսկ Բաթումում շատ հայեր են լինում։
Жители вашей страны там на отдых приезжают.
Համերգի կազմակերպիչը Forsh & Friends նախաձեռնող խումբ է։ Ինքը Forsh-ը պատմեց նման համերգ կազմակերպելու իր շարժառիթի մասին։
Շարժառիթը այն հանդիսացա, որ օրինակ ես շատ վատ եմ զգում, որ առավոտը արթնանում եմ, ես լուրեր եմ նայում, միացնում լուրերը ամենտեղ պատերազմ է ցույց տալիս, մեկը մեկին պայթացրեց, մեկը մեկին սենսալես, ու ցանուր ընկերներով այնց որոշվեց, որ եկեք մեծս բան անենք, այդ ակցիա անենք, չգիտեմ թե ում ականջին կհասնի դա, բայց փաստորեն մենք ինչ կարող կանում ենք, մենք պատերազմ չենք ուզում, մենք խաղացում ենք ուզում։
Հարցիս, թե ինչու է նախաձեռնությունը կոչվում Forsh & Friends, նախաձեռնության տնօրեն Արթուր Միքայելյանը պատասխանեց, որ դա ունի իր պատճառները, PR-ի համար ավելի ընկալելի է։
Ամենը Forsh-ը դա Forsh-ն է, եւ բոլորը ճանաչում են Forsh-ը։
Զումբա խմբի երաժիշտ Զազա Կորինթելին պատմեց, որ իրենք միանգամից ու առանց երկմտելու համաձայնել են մասնակցել փառատոնին։ Հայաստանում եղել են ու ռոք փառատոնի միտքը իրեն շատ է դուր գալիս։
Для меня первый раз, что я услышал, что на Севане такой фестиваль делается, и ребята приехали в Тбилиси.
Առաջին անգամ լսեցի Սևանի փառատոնի մասին հայ երաժիշտներից Թբիլիսյան համերգի ժամանակ։ Ասացի միայն ժամկետն ու օրն ասեք, մեծ հաճիքով կգանք։
Конечно, хотим приехать.
Մյուս երաժիշտները Smile եւ String խմբերից ասացին, որ հանուն խաղաղության խորագիրն է իրենց հատկապես ոգևորել եւ Հայաստան բերել։
Когда узнаешь, что этот фестиваль называется Musician's for Peace, это нас очень обрадовало.
Երբ իմացանք, որ փառատոնը կոչվում է երաժիշտների հանուն խաղաղության, շատ ոգևորվեցինք։ Մենք պատերազմ ենք տեսել ու այն երաժշտությունը, որը կատարում ենք, ազատության ու խաղաղության համար է։
Когда война, когда всем плохо, не надо людям напоминать, что война.
Պատերազմի ժամանակ, երբ ամեն ինչ վատ է ու տխուր, պետք չէ երաժշտությամբ էլ ավելի ծանրացնել վիճակը։ Ոչ, մենք բոլորին սիրում ենք, համբուրում։
Աբաժայմ։
Այն շրջանառվող կարծիքի հետ, որ Վրաստանում ռոքն ավելի զարգացած ու տարածված է, Forsh-ը չհամաձայնեց, ունի իր սեփական հայացքն ու փորձը այս հարցում։ Արդեն հասցրել է շփվել թե հայկական, թե վրացական խմբերի հետ ու ձևավորել է իր կարծիքը հարևան երկրում ռոքի մասին։
Ես չեմ ասել, թե ռոքը իրանց մոտ ավելի զարգացած է, քան թե մեր մոտ, սխալ կարծիք է դերևս, որտեղ այս քանի օրը մենք այդ սաունդչեքերի մեջ ենք եւ ես տեսնում եմ, թե մերոնք ինչ են անում ու վրացիք ինչ են անում։
Համերգի վարող Եգոր Գլումովը հատկապես կարևորեց այն փաստը, որ համերգը ոչ թե պատերազմի դեմ է, այլ հանուն խաղաղության։
Տարբերվում է նրանով, որ այս ռոք համերգը ունի կոնկրետ խնդիրներ, երաժիշները իրար գլխեն հավաքվե, որ ասեն խաղության այո, պատերազմին ոչ.
Ափին ավազի վրա համերգային լույսերի ու երաժշտության ներքո ներկաները վայելում էին ոչ միայն կովկասյան ռոքը, այլև հայկական ռեգին, վրացական բլյուզն ու էթնոն։ Խաղաղության հասնելու դեղատոմսը հենց երաժշտության ու դրանից բխող սիրո մեջ են գտնում ներկաները։
Խաղաղության համար է ծիծ եմ այն համապատասխանը։ Մենք ուրախ ենք, որ մենք խաղաղ ենք։
Եթե բոլոր մարդիկ ամեն մեկը իր աշխատանքի վայրում, իրաց աշխատանքն է, չէ՞, աշխատանքի վայրում սեր մատուցի, մենք բոլորս կապրենք խաղաղության մեջ։
Վրացիները հատկապես տպավորված էին Սևանա լճով, որին իրենք փառատոնից հետո սկսեցին ծով անվանել։ Լճի գեղեցկության մասին շատ են լսել, բայց
Սևան это прекрасно.
Սևանը չքնաղ է, բայց գիտեք, ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 100 անգամ լսել։ Ես տեսա այդ մեկ անգամը։
Что я один раз увидел.
Հայ վրացական ռոքի հեքիաթը տևեց 1 օր եւ 1 գիշեր։ Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգիրին կնդիներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք աշխատանքը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին։ Հաճելի հանգիստ եմ մաղթում ձեզ, վայելեք ամառվա վերջին օրերը։